please make sure to use seatbelts if you're in a fastened all-tray table. Seat bags in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-fajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu l-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Campus FM nil-għakom għal dal-ewwel program f'din is-sensiela ġdida fuq Campus FM a Roma li minċima għal-ġimgħa se naqbdu il-bagalja, il-passaportu, il-kamera tar-ritratti u nivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor. Nistgħu nafu aktar dwar l-istorja ta' pajjiżi li lil minnha, il-kultura u l-mod kif jgħixu n-nies tal-post. Użanzi u tradizzjonijiet li insibu f'dawn il-pajjiżi li forsi ħafna minna żaru u oħrajn naspiraw li xi darba imorru fihom. Fl-ewwel programm tal-lum ħanoħodkom it-Turkija. Madwar 80% tan-nies fit-Turkija huma Torok li oriġinarjament ġejjin mill-parti ċentrali tal-Asja, 17% huma Kurdi li fil-maġġoranza tagħhom ġejjin minn territorji tal-Vant u dawk tal-Vant Nofsani. 3% tal-popolazzjoni jiffurmaw parti minn gruppi etniċi żgħar li jinkludu l-Griegi, l-Armeni u anki l-Lut. Madwar 65% tal-popolazzjoni totali illum huma klassifikati bħala poplu urban. Għalkemm Ankara hija l-belt kapitali tat-Turkija moderna, Istanbul xorta tibqa l-akbar belt minn kull aspett, kemm industrijali, kemm kummerċjali u anki bħala ċentru intellettwali tal-pajjiż.
Oh!
Il-Turk hija l-lingwa uffiċjali tal-pajjiż, relatata wkoll ma' lingwi mitkellma wkoll bejn il-Finlandja u Ċina. Il-lingwa Torka għaddiet minn diversi żviluppi matul is-seklu 20. Skritturja Arab u Persjani kienu jintużaw fi żmien l-Imperu Ottoman, iżda fl-1928 ġiet introdotta lingwa bbażi aktar Latina f'xi żidiet ta' ittri. L-alfabet Tork ma feħx litri E, W u X. Posta Kurdi jitkellmu bil-Kurd li wkoll għandu ħafna mil-lingwa Torka. L-Arbi huwa mitkellem fil-provinċi tal-Vant Nofsani fil-waqt l-Ingliż qiegħed kull ma jmur dejjem iżid fil-popolarità tiegħu u huwa meqjus bħala t-tielet lingwa. Madwar 98% tal-popolazzjoni Torka hija Musulmana. Iżda il-Gvern Tork jagħmilha ċara li t-Turkija huwa stat sekulari b'libertà assoluta fejn tidħol tad-din ta' reliġjon. It-Torok kienu ikkonvertu għall-Islam fi triqthom lejn Anatolja fiċ-Ċentru Asjatiku. L-Islam mhuwiex ir-reliġjon tal-istat minħabba li l-istatus tiegħu tneħħa fis-sena 1924. Qabel ma Turkija saret Repubblika kienet id-dar tal-Kalif il-mexxej tal-komunità Musulmana. Għalkemm il-liġijiet Torok u strutturi soċjali oħra mhumiex ibbażati fuq il-prinċipji Iżlamiċi, madankollu l-influenza tal-Iżlam fuq is-soċjetà hija b'saħħitha ferm, l-aktar fl-inħawi rurali. L-ilbis tradizzjonali li kien jintuża qabel ma Turkija saret Repubblika ivarja minn posta l-ieħor u ssib li għadu jintlibes f'ċertu inħawi l-aktar f'okkażjonijiet speċjali. Selmu li xurxin it-torok meta jiltaqgħu. Bħalna jieħdu bdej xurxin u jgħidu merħaba jew nalsinitz għal kif inti li din tiġi segwita bil-kelma jiem tessekur ederim li tfisser tajba grazzi. Meta persuna tiltaqa' ma' xi ħadd anzjan, ġieli jibisulu idejh u jmissuha ma' moħħhom bħala sinjal ta' rispett. It-torok jużaw ħafna idejhom fil-konverzazzjoni li ħafna drabi jinvolvu wkoll simboli li jinfasizzaw ċertu kliem u espressjonijiet. Il-kortezija soċjali għandha valur importanti ferm fit-Turkija u l-konvenzjonijiet Iżlamiċi huma osservati minn ħafna. Pereżempju, hija offensiva meta tipponta l-qiegħ ta' sieq lejn il-persuna l-oħra kif ukoll huwa meqjus bħala insult li tgħaddi oġġett lil xi ħadd bliet ix-xellugija. L-aħjar tuża idejk it-tnejn jew inkella il-lemin biss. Dawk anzjani jew f'pożizzjoni għolja fis-soċjetà huma rispettati mhux ftit. Per eżempju, persuna żagħżugħa ma tistax toqgħod b'sieq fuq oħra quddiem dawn in-nies għaliex hija meqjusa bħala insult. Tan-nieq u bewż fil-pubbliku lanqas huwa aċċettabbli. Ooh.
tormento de no tener tu amor.
La, la, la, la, la, la.
Angustia,
la, la, la, la,
de no besar de más. Nostalgia de no escuchar tu voz.
Fil-ħawi rurali b'mod partikolari, il-valuri tal-familja huma importanti ħafna u mingħajr dubju il-kap tal-familja u l-aħħar kelma hija dik tal-missier. Hija xi ħaġa rari li persuna tgħix waħedha l-aktar għal raġunijiet ekonomiċi, madankollu ħafna żgħażagħ qed jippreferu li jitilqu għal rashom. Il-poligamija għalkemm tneħħit fl-20ijiet għadha tiġi ippratikata illegalment f'xi nħawi rurali. In-nisa akkwistaw id-dritt tal-vot fl-1927 u id-dritt li jiddivorzjaw fl-1934 meta l-kodiċi ċivili ġew introdotti. Ħafna nies f'inħawi urbani jaħdmu barra minn darhom fl-eliqi, huwa kkalkulat li 38% tal-ħaddiema huma nisa. F'żoni rurali il-familja għadha tiddeċiedi lil min għandha tiżżewweġ il-persuna, iżda f'żoni urbani l-għażla titħalla f'idejn il-koppja. Żwieġ jista' jsir minn meta tfajla tagħlaq il-15-il sena u għall-raġel minn meta jkollu 17-il sena. Ir-rata medja ta' letajiet ta' persuni li jiżżewġu fit-Turkija hija dik 24 għan-nisa u 26 għall-irġiel. Iċ-ċelebrazzjonijiet tat-tieġ idumu 3 ijiem f'ħafna każijiet. Jibdew b'ċerimonja l-ġimgħa għan-nisa biss imsejħa Kina Jekesi fejn in-nisa iżejnu lill-arusa b'weraq jisfnu u jkantaw flimkien. Fit-tieni jum il-ġenituri tal-koppja jservu l-ikla ta' wara nofsinhar u oħra ta' filgħaxija lill-mistiedna tagħhom. Fil-waqt li fl-aħħar ġurnata l-arusa tmur id-dar tal-arus fuq iż-żiemel wara li jisfnu numru ta' siltiet folkloristiċi. Kolazzjon tipiku Tork normalment jikkonsisti f'te, ġobon abjad, ħobs, butir, bajt, għasel jew ġam u żebbuġ. L-ikla prinċipali tal-ġurnata tittieħed fil-għaxija u tkun tikkonsisti f'diversi platti. Il-kċina tradizjonali torka tinkludi meze, ġifri mejda mimlija platti differenti, li jinkludu weraq mimli, insalati, kebabs u ħafna ikeliħor. Madan ukollu il-fażola il-bajda għandha tiġi meqjusa bħala l-ikel nazzjonali għaliex nistgħu ngħidu li tittikel minn kull tork. Il-laħam huwa ħafna drabi mixwi, il-ħut huwa abbundanti matul il-Bosfru u l-kosta iżda huwa kemmxejn għali. Il-ħaxix ħafna drabi huwa ippreparat fiż-żejt taż-żebbuġa filwaqt li r-ross pilgħu huwa komuni wkoll. Is-sopop huma platti importanti fid-dieta torka. Irridu nsemmu wkoll id-deżerti li jinkludu il-baklava, soppa ta' xirop u għaġina, il-kadajjif u muħallebi, speċi ta' pudini tal-ħalib. Il-kafe torku wkoll jiġi servit ma' kull ikla f'kik riżar ħafna. Għalkemm marbuta ma' twemmin Musulman, it-torok jieħdu gost jixorbu birra, imbit u spirti li jsiru lokalment. Ix-xarba nazzjonali torka hija raki, speċi ta' brandy magħmul mill-lenep u aniżetta. Il-kolazzjon normalment jittikel għall-ħabta tas-seba' ta' filgħodu jew aktar kmini. L-ewwel ikla tittikel f'nofsinhar fil-waqt li l-pranzu jsir għall-ħabta tas-seba' ta' filgħaxija fejn il-familja kollha hija mistennija tinġabar mal-mejda u tiekol flimkien. Id-drawwiet ta' kif jiklu t-torok ivarjaw minn post tal-ieħor, però tradizzjonalment l-ikel jittikel bl-idejn. Madana kollu il-pożati illum saru jintużaw aktar spiss. Qabel jew wara l-ikel persuna taftejt qafiet qolsum jiġifieri l-ikla t-tajba, kif ukoll komplimenti jingħadu lill-kok fejn tingħat il-frażi elin iż-żew saglik, imbirka tkun idejk.
Çoktur bize nazları, çoktur bize nazları.
İnşallah bize gider, inşallah bize gider şu Sivas'ın kızları, şu Sivas'ın kızları.
L-ospitalità hija parti integrali mill-kultura torka. Ħbieb, raba u anki ġirien imorru iżuru lil xulxin ta' spiss. Fi bliet akbar normalment isir kuntatt qabel bit-telefon, iżda f'postijiet iżgħar issir żjara mingħajr ma tkun avżat. Żjara normalment tfisser li jekk jaslu l-nistiedna jiġu mogħtija xi ħaġa xi xorbu bħal te jew kafe jew ilma, kif ukoll ftit crackers jew gallettini. U hija meqjusa bħala pasta żgħata li ma taċċettax din l-offerta. It-toroq jagħmlu minn kollox biex jospitaw fl-aħjar mod lill-mistiedna tagħhom u jġellhom iħossuhom komdi għall-aħħar f'darhom u jistgħu jaslu wkoll biex jittolleraw imġiba li hija meqjusa bħala inaċċettabbli. Però normalment aktar jiġu mistiedna dawk li jkollhom drawwiet simili bħalhom. Pereżempju fid-djar fejn normalment jinżgħu żraben u jintlibsu papuċċi, il-mistiedna huma mistennija li jagħmlu l-istess. Min huwa mistieden għandu jevita li jistaqsi mistoqsijiet personali, anki aħbarijiet korru għandhom jitħallew għal postijiet oħra, għaliex dawn iż-żjarat għandhom iġibu magħhom ferħ u pożittività. Mistiedna għall-ewwel darba normalment jieħdu magħhom rigal xkejken bħal xi ħelu, frott jew fjuri. Il-logħba tas-soccer huwa l-isport l-aktar popolari fit-Turkija, kemm għall-parteċipanti u anki għall-ispettaturi. Iżda it-toroq jieħdu gost ukoll jagħmlu varjetà ta' sport ieħor bħal volleyball, basketball, wrestling u anki hawn. Fil-fatt ir-wrestling huwa l-isport nazzjonali u ilu hekk sa mill-perjodu Ottoman. Issir anki kompetizzjoni tradizzjonali fil-belt ta' Edirne li ilha ssir għal aktar minn 600 sena.
Çıkattım tek geldi eyvah eyvah nare Köşeden nare geldi ben kurbana nare Bir öptüm bir dişledim eyvah eyvah nare Al yanaktan geldi ben hayrana nare Bir öptüm
Umma bosta dawk il-festi pubbliċi li jiġu iċċelebrati fit-Turkija. Festival Islamiku li jdum tliet ijiem huwa dak imsejjaħ Seker Bajrami, jiġifieri il-Festival taz-Zokkor li normalment jiġi wara r-Ramadan. Festa oħra hija Kurban Bajrami, jiġifieri il-festa tas-sagrifiċċju li tfakkar lill-Abram meta kien se joffri lill-ibnu Isaac għas-sagrifiċċju. Din il-festa timmarka wkoll il-bidu tal-istaġun meta jibda l-vjaġġ lejn Mekka. Insibu festi oħra li jiġu iċċelebrati bħal jum it-tfal u jum iż-żgħażagħ u bħala il-festi tal-ewwel tas-sena jiġu iċċelebrati wkoll. Turkija hija tranzizzjoni mit-tradizzjonijiet artistiċi iżlamiċi taħt l-Imperu Ottoman għal arti aktar sekulari b'orjentazzjonijiet tal-Punent. Artisti torok illum qed ifittxu l-istil tagħhom meħlusa mill-influenza tal-Punent. L-iskultura però mhijiex daqshekk żviluppata u monumenti pubbliċi normalment huma rappreżentazzjonijiet eroiċi tal-gwerra għall-kisba tal-indipendenza. Il-letteratura wkoll hija kkunsidrata bħala l-aktar waħda li żviluppat fost l-awturi torok. ma nistawx ma nsemmux il-mużika li għandha influenzi Ewropej u anki Asjatiċi. It-Torok huma gburin ħafna bil-mużika tradizzjonali tagħhom li hija simili ħafna għall-mużika tas-Sawdi, l-Iran u l-mużika tan-naħa ta' fuq tal-Indja. Tarif niġu fit-tmim dal-ewwel program ta' Aroma li llum ħadnikom it-Turkija. Lestu il-bagalja u l-passaport għal-vjaġġ ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Narakom.
Sinjuri, isem il-kaptanu l-ekwipaġġ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fiha il-ġimgħa d-dieħla. Il-vjaġġ tajjeb.